15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Večeras nova runda razgovora Beograda i Prištine.
Jasno je njima da nikakva tema neće biti priznanje Kosova. Jasno je njima da nikakva tema neće biti povlačenje poternica, jer o tome se ne razgovara. O ratnim zločinima i ratnim zločincima se ne razgovara.
Smena 8 direktora i šefova elektrodistribucija zbog grešaka u decembarskim računima za struju. U Inđiji otvoren novi proizvodni pogon nemačke kompanije autodelova IGB Automotive, posao za 600 radnika. Vrhovni sud Velike Britanije odlučio da jedino parlament ima pravo da pokrene proces izlaska te zemlje iz Evropske unije i da vlada mora da zatraži njegovo odobrenje. U 19. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda večeras protiv španske Baskonije. Vreme sutra oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom, jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5, najviša dnevna 1, u Beogradu minus 3 stepena. U Briselu će biti održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine, koja će, pored predstavnika vlade Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Ise Mustafe, prisustovati i predsednik Srbije Tomislav Nikolić i kosovski predsednik Hašim Tači. Prema prethodnim najavama, osnovni cilj dijaloga će biti smanjenje napetosti i stvaranja uslova za nastavak tehničkog rada na primjeni dogovorenog. Uoči sastanka, međutim, dve strane imaju potpuno suprotna očekivanja, dok iz Prištine stižu poruke da će se tražiti priznanje nezavisnosti Kosova i ukidanje poternica za optužene za ratne zločine, Beograd odbacuje da će to uopšte biti teme sastanka, pripremila Mirjana Nikolić.
Jedan od pregovarača, predsednik Kosova Hašim Tači, izjavio je da Kosovo u odnosima sa Srbijom čekaju teški dani. Pred predstavnicima Evropske unije Tači će, kaže, tražiti da se teritorijalni integritet i suverenitet Kosova ne dovodi u pitanje. Dok on ističe da današnji sastanak u Briselu predstavlja otvaranje poslednjeg poglavlja u razgovorima sa Srbijom, koji će, kako kaže, rezultirati uzajamnim priznanjem, premijer Kosova Isa Mustafa dodaje da će se razmotriti i ukidanje poternica za ratne zločine nad Srbima. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenjuje da su ovo izjave kosovskih političara za domaću upotrebu pred novinarima koji su im naklonjeni, dok u Briselu to nikad ne bude tako.
Jasno je njima da nikakva tema neće biti priznanje Kosova. Jasno je njima da nikakva tema neće biti povlačenje poternica, jer o tome se ne razgovara. O ratnim zločinima i ratnim zločincima se ne razgovara. Ja mislim da su tu stvari potpuno jasne, ali po tom pitanju mora da se izjasni i takozvana međunarodna zajednica, pa da vidimo šta će one da kažu. Do sada nisam bio naročito srećen njihovom reakcijom. Možda će biti drugačije, možda će biti bolje.
Na insistiranje novinara da premijer kaže kako će postupiti ako Hašim Tači ipak bude tražio da se razgovara o temama koje je najavio, Vučić kaže da je siguran da do toga neće doći.
Ako kaže, samo kaže, aj lepo ste se vi ispričali, aj sad popite još jednu kafu, malo se polijte vodom i aj kažite sad ono što iz početka, sve što, nešto o čemu možemo da razgovaramo.
Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić poručuje da će najviši predstavnici Beograda i Prištine razgovarati o konkretnim stvarima i važnim pitanjima, jer je važno da se potvrdi angažman i obaveza obe strane u dijalogu. Kako je istakla, važno je da se svi dogovori iz briselskog sporazuma implementiraju i da se nastave razgovori ka normalizaciji odnosa, jer je to od značaja, kako je rekla, ne samo za obe strane, već i za region i Evropsku uniju.
Zahtjev za izručenje jednog od lidera nekadašnje OVK Ramuša Haradinaja nije stigao u apelacioni sud u francuskom gradu Kolmaru, pa se i dalje ne zna kada će se sud izjasniti o tom najavljenom zahtjevu Srbije. Zahtjev je stigao u francusko ministarstvo spoljnih poslova, rekli su za večernje novosti u sudu u Kolmaru i dodali da su do sada dobili samo zahtjev kojim je Ministarstvo pravde Srbije poslalo elektronskom poštom. Haradinaj je po nalogu Srbije uhapšen početkom januara, a osumnjičen je da je 1998. 99. godine počinio ratne zločine nad Srbima i drugim nealbancima. Kancelarija za Kosovo i Metohiju raskinula je ugovor o delu sa Mišom Vacićem zbog povrede radne discipline i internih pravila službe, navedeno je u saopštenju direktora kancelarije Marka Đurića. U saopštenju se kaže da je Vacić u periodu od 2 meseca više puta bez direktorove saglasnosti, koordinacije i ovlašćenja samovoljno koristio kancelariju za ličnu promociju, čime je povredio i radnu disciplinu i interna pravila službe.
Očigledno je i da Vacić ne razlikuje status i ovlašćenja državnog službenika ili poziciju savjetnika koja ne postoji u sistematizaciji radnih mesta od lica angažovanog po osnovu privremenog ugovora o delu za obavljanje određenog posla, rekao je Đurić. On u saopštenju objašnjava da je Vacić angažovan njegovom odlukom u kancelariji za Kosovo i Metohiju po osnovu privremenog ugovora o delu na poslovima podrške u humanitarnim aktivnostima u pokrajini, a ne kao državni službenik ili savjetnik, iako se tako predstavlja. Vacić, bivši desničar i portparol Srpskog narodnog pokreta 1389, zbog čijeg se angažovanja u kancelariji za Kosovo i Metohiju digla velika prašina u javnosti, jutro se gostovao na televiziji N1. Na insistiranje novinarke da odgovori kako je uopšte dobio posao u kancelariji, nije hteo da odgovori.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o tome da li smo blizu rešenja afere sa računima za struju. Zbog grešaka koje su drastično uvećale decembarske račune, direktor EPS-a Milorad Grčić saopštava da je smenjeno 8 direktora i rukovodilaca iz distribucije u Beogradu, Nišu, Kraljevu, Kragujevcu i Jagodini. Zbog propusta u očitavanju brojila biće novčano kažnjena i agencija koju je EPS angažovao za taj posao.
Elektroprivreda Srbije do sada ukupno evidentirala 1880 reklamacije od strane građana za pogrešno ispostavljene račune za električnu energiju za prethodni mjesec. Ovih 1880 je brojka koja je ispod proseka za ovaj period u smislu broja reklamacije u odnosu na prethodne 3 godine. Međutim, mi smo već obavestili sve korisnike da datum za primanje reklamacija važi do kraja januara. Ono što je važno, definitivno jeste bilo grešaka, jeste bilo nepravilnosti, bilo je grešaka i nemara i u okviru samog očitavanja, ali nažalost bilo je grešaka koje su pravili i ljudi po elektrodistribucijama.
Afera sa računima za struju bila je tema i našeg magazina Talasanje. Ko je sve kriv za drastično uvećane račune koje su građani prethodnih dana dobili na kućne adrese i da li bi EPS priznao grešku da se premijer nije umešao u celu stvar? To su samo neka od pitanja koje smo postavili našim gostima, dobrim poznavaocima prilika, zabeležila Nataša Ćimović.
EPS je danima ubeđivao potrošače da su struju više trošili u decembru jer je bilo hladno vreme, a onda je premijer dobio 100 pisama nezadovoljnih građana. I od tada EPS menja ploču i priznaje da je bilo grešaka. Predsjednik nadzornog odbora EPS-a Branko Kovačević međutim tvrdi da je i pre toga VD direktor kompanije Milorad Grčić dao nalog unutrašnjoj kontroli da proveri šta se dešava.
Ne može premijer da igra simultanku sa celom Srbijom, jedan čovjek one man show, to nema nigde. Prosto ne možete iz tako jedne tačke da upravljate jednim sistemom. Svako mora raditi svoj posao. Oni koji ne rade svoj posao, ne može premijer da radi njihov posao. Bi sigurno bi se reagovalo i EPS naravno da vodi računa i ponaša se rukovodstvo EPS-a odgovorno, međutim imate puno problema, ne možete rešiti nešto preko noći.
Zoran Nikolić iz Kragujevačkog udruženja potrošača ne veruje međutim da bi Elektroprivreda Srbije reagovala na pritužbe potrošača i sama smanjila te iznose na računima da nije dobila naređenje od premijera.
Premijer jedne države ne treba da radi ovakav posao koji imamo institucije sistema. I vrlo jasno je propisan način kako potrošač izjavljuje žalbu. Dakle, ja sam lično kao potrošač pre svega iznenađen zašto se premijer uopšte umešao. Šta to praktično znači? Da drugi ne rade svoj posao. Žao mi je što se profesor Kovačević ovoliko trudio da odbrani EPS od nas samih. A zapravo vratimo se na početak priče zašto postoji EPS, pa zbog potrošača. Dakle, mi smo ti koji obezbeđuju redovno snabdevanje EPS-a, misleći na plaćanje.
Probleme sa visokim računima za struju za decembar napravile su pre svega agencije koje se bave očitavanjem brojila i koje su taj posao dobile na tenderu. Predsjednik nadzornog odbora EPS-a Branko Kovačević tvrdi da će krivci biti kažnjeni.
Firma koja je to radila nije očigledno radila profesionalno svoj posao, doći na crnu listu i kad se raspisuju sljedeći tenderi neće imati reference. Ta firma i dala određene garancije, određen novac u depozit, naravno EPS će povući te garancije, odnosno obešteće građane i sredstava onih koji su zabrljali.
Iz EPS-a poručuju da građani u roku od 8 dana mogu da podnesu reklamacije po regularnoj proceduri, pismeno ili na šalterima elektrodistribucija. Nikolić iz udruženja potrošača, međutim, tvrdi suprotno.
Ne moraju potrošači da idu. Zakon o zaštiti potrošača predvideo je da potrošač može da izjavi reklamaciju telefonskim putem ili elektronskim putem. Znači, poruka potrošačima, nemojte da idete, nemojte da pravite gužve. Operator EPS je dužan da primi reklamaciju telefonskim putem i da zavede i da vam kaže pod kojim brojem je zavedena.
Kako je došlo do problema sa računima za struju, ispitaće i Komisija za zaštitu konkurencije.
U Inđiji je otvoren novi proizvodni pogon nemačke kompanije autodelova IGB Automotiv, čija je vrednost 4,5 miliona evra, a zaposliće još 600 radnika. Rukovodstvo fabrike razmišlja i o novim ulaganjima. Na svečanom otvaranju premijer Aleksandar Vučić je najavio da će vlada nastaviti da subvencijama za zapošljavanje privlači strane investitore. Pripremio Milenko Marković.
Od polaganja kamena temeljca u aprilu do otvaranja novog pogona prošlo je svega 8 meseci. Brzinu izgradnje menadžer proizvodnje za Evropu Volker Prešer je objasnio povećanom tražnjom za njihovim proizvodima, a jednu njegovu najavu prisutni radnici su pozdravili spontanim aplauzom.
Naši zaposleni ovdje u Inđiji su u posljednjim mjesecima učinili mnogo. Naš cilj je da sa novim objektom u velikoj meri prekinemo sa radom subotom i nedeljom. Naše očekivanje je također da time postignemo i smanjenje visoke stope bolovanja. Proširenje proizvodnje ovdje u Inđiji je bilo neophodno u što kraćem roku, jer je broj narudžbina od strane kupca znatno porastao ranije nego što je bilo očekivano.
Nemački ambasador Axel Dittmann otvaranje novog pogona vidi kao još jedan dokaz da kompanije iz njegove zemlje imaju poverenja u investicionu klimu u Srbiji. Premijer Aleksandar Vučić je podsjetio da je IGB angažovao više radnika nego što je u početku planirano, a da je vlada uplatila obećane subvencije za zapošljavanje.
Mi smo potpisali ugovor na 510 ljudi, zaposleno je 600 ljudi. Vlada Srbije je za to izdvojila 1.400.000 evra. Platili smo već prvu tranšu od 560.000 evra i smatramo da je to veoma važno za privlačenje investitora, da ljudi uvek mogu da računaju na punu sigurnost u sklapanju ugovora sa Vladom Srbije. Mi smo srećni što imamo ovako važnog, ovako dobrog investitora.
IGB Automotive je deo grupacije Bauerin, koja pokriva 30% svetskog tržišta grejača za sedišta i 44% evropskog. Fabrika u Inđiji je otvorena pre 10 godina i danas je u njoj zaposleno 2200 radnika. Predsjednik opštine Inđija Vladimir Gak nije krio da od investitora očekuje da i dalje pomaže lokalnoj zajednici.
Da nas sve zajedno pogađa da li je u nekoj školi u Inđiji potrebno obnoviti toalete za našu decu ili je potrebno kupiti neki aparat za naš dom zdravlja. Kada govorimo o vašoj kompaniji, ja mogu samo da kažem jedno veliko hvala i što smo vam se bezbroj puta za ovakve stvari obratili da život svih nas koji živimo na teritoriji opštine Inđija bude sve bolji.
Menadžment je najavio da će u slučaju da se nastavi dobro poslovanje uložiti u nove proizvodne projekte već tokom ove i sljedeće godine.
Američki predsjednik Donald Trump je u prvim danima mandata ispunio nekoliko kontroverznih predizbornih obećanja. Pored povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz pregovora o transpacifičkom trgovinskom sporazumu, nastavio je oštru retoriku prema Kini. Zvanični Peking poručuje da bi Vašington trebalo da bude oprezan kada govori o kineskim interesima. O budućoj spoljnoj politici Trumpove administracije detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti Kini da gradi veštačka ostrva u Južnom Kineskom moru i time preuzima kontrolu nad strateški važnim plovnim putevima, izjavio je portparol novog američkog predsjednika Sean Spicer.
Koliko ja znam, te oblasti su deo međunarodnih voda. Amerika će u budućnosti raditi na očuvanju svojih nacionalnih interesa. Ukoliko se ispostavi da Kina zaista nema prava o kojima govori, sigurno ćemo braniti međunarodne teritorije od toga da ih preuzme neka zemlja.
Kina je pozvala novu administraciju da oprezno deluje i govori kada je reč o Južnom kineskom moru, istakavši da Peking ima neosporni suverenitet nad ostrvima. Zaoštravanje odnosa doneće pune ruke posla novom šefu američke diplomatije Rexu Tillersonu, koji se trenutno bori da mu Senat dozvoli da stupi na dužnost. Gornji dom američkog kongresa mora da potvrdi njegovo postavljenje, ali su protiv Tillersona i neke stranačke kolege zbog poslovnih i prijateljskih veza sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Da je njegov izbor ipak izvestan, donekle je potvrdio senator sa Floride Marco Rubio.
Brinuo sam da će gospodin Tillerson zagovarati politiku poslovnih dogovora, a neke od političkih saveza. Ipak promenio je stav prema NATO-u, priznao je da je Rusija opasnost. Verujem da novoj predsjedničkoj administraciji treba pružiti šansu da ostvari svoje planove.
Uprkos najavama Donalda Trumpa da će preispitati američko članstvo u NATO-u, novi ministar odbrane James Mattis je zvaničnicima alijanse poručio da je to vojno savezništvo važno za Vašington. Trump će u toku dana posjetiti Pentagon i sa Mattisom razgovarati o mogućoj reviziji borbe protiv Islamske države.
Pregovori sirijske vlade i pobunjenika završeni su u Kazahstanu dogovorom Rusije, Turske i Irana o trostranom mehanizmu za konsolidovanje primirja. Ministar spoljnih poslova Kazahstana pročitao je saopštenje posle dvodnevnog sastanka u kojem se navodi da će tri zemlje iskoristiti svoj uticaj da ojačaju primirje. Također tri zemlje nastavit će zajedničke napore u borbi protiv Islamske države i ogranka Al-Kaide u Siriji. Pobunjenici su pozvani da se odvoje od grupe Fatah al-Sham koja je povezana sa Al-Kaidom. Kako se navodi, dogovori za stane omogućava da se politički razgovori nastave u Ženevi 8. februara.
Vrhovni sud Velike Britanije odlučio je da jedino parlament ima pravo da pokrene proces izlaska te zemlje iz Evropske unije i da vlada mora da zatraži njegovo odobrenje. Iz vlade poručuju da će, uprkos takvoj odluci, Britanija aktivirati član 50 Lisabonskog sporazuma do kraja marta. Ministar za pregovore o izlasku Britanije iz Evropske unije, David Davis, kaže da povratka nema i da je crvena linija pređena. Stručnjaci tvrde da odluka Vrhovnog suda predstavlja udarac za britansku vladu, ali da neće imati dramatične posljedice za Brexit, pripremila Nevena Kostadinović.
Sa 8 glasova za i 3 protiv, Vrhovni sud Velike Britanije odbacio je argument premijerke Tereze May da ima pravo da iskoristi svoju izvršnu vlast kako bi, bez odobrenja parlamenta, pokrenula član 50 Lisabonskog sporazuma o napuštanju Unije, o čemu bi se pregovaralo 2 godine. Sud je istovremeno jednoglasno presudio da nema potrebe da se o Brexitu konsultuju Škotska, Velsi i Severna Irska. Britanski državni pravobranilac Jeremy Wright uveren je da će u Downing Streetu broj 10, uprkos razočarenju, takvu odluku primeniti. Portparol britanske premijerke odgovara da vlada poštuje odluku Vrhovnog suda, ali da ona ništa ne menja. Gina Miller, koja je podnela tužbu, kaže da je ovakav ishod obezbedio pravnu sigurnost Britancima.
Nijedan premijer, niti vlada, ne mogu da budu iznad parlamenta. Jedino je parlament suveren. Poslanici će sada moći da pokažu svoje neprocenjivo iskustvo i da pomognu vladi da izabere najbolji put. Pokazat će joj na koji način će se voditi pregovori koji će odrediti naše mesto u svetu.
I sa odobrenjem parlamenta i bez njega, Brexit znači Brexit, ocenjuje publicista i novinar iz Londona Siniša Ljepojević. On smatra da bi za poslanike bio veliki rizik da glasaju protiv odluke donete na referendumu.
Tereza May je obećala da će svoj plan o izlasku iz Evropske unije predočiti poslanicima parlamenta. Poslanici parlamenta su prije 2 mjeseca glasali za tu njenu ideju, znači to je podržano. I u tom smislu ova odluka suda postaje besmislena. Međutim, to je veliki lom u britanskom establishmentu, u britanskoj politici i sada svaki od tih traži neku svoju poziciju u toj novonastaloj situaciji.
Ljepojević dodaje da je odluka politički motivisana kako bi lobisti našli rješenja za svoje zaštitnike.
Onaj poraženi dio političke scene sada traži šansu da ucijeni vladajuću većinu i na lobistički način. Većina tih poslanika je povezana raznim kompanijama koje su opet vezane za novac iz Brisela. Tako da je to u stvari jedno političko taktiziranje, jer na kraju suština ne može biti promenjena.
Iako se retko koristi, treba imati na umu da premijer može da se pozove i na kraljevski prerogativ, pravni instrument za koji nije potrebna konsultacija parlamenta.
Najmanje 6 ljudi je poginulo u padu helikoptera koji je prevozio povređenog skijaša sa planine u centralnoj Italiji. Spasilačke ekipe još nisu našle olupinu letelice zbog slabe vidljivosti. Prema nepotvrđenim informacijama, u helikopteru je bilo 6 ili 7 ljudi, uključujući skijaša, posadu i medicinsko osoblje. Vesti iz regiona.
Na YouTube-u se pojavila izjava nekadašnjeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića u kojoj on relativizuje i poriče ustaške zločine u Jasenovcu, tvrdeći da je to bio radni logor, a da su ljudi koji su bili u njemu praktično spaseni od smrti. Kako je preneo portal Indeks, snimak te izjave je navodno nastao 1992. u Novskoj. Mesić u istom snimku tvrdi da je Jasenovac radio do 1947. godine.
Na ažuriranoj listi najtraženijih terorista i organizacija Islamske države koju je objavio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija upisano je 7 organizacija čije su kancelarije u Bosni i Hercegovini. Na listi je i Nusret Imamović koji je označen kao jedan od vodećih komandanata Nusra fronta u Siriji.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić saslušan je u tužilaštvu BiH u Sarajevu u svojstvu osumnjičenog zbog održavanja referenduma o danu Republike Srpske. Saslušanje je trajalo manje od sat vremena. Ivanić je po izlasku iz tužilaštva novinarima rekao da je saslušan jer je dao jednu političku izjavu zbog koje je osumnjičen da je bio pomagač u neizvršenju odluke Ustavnog suda BiH. Ivanić nije rekao koja je to izjava.
Policijska hronika. Novosađanin N.U. upovređen je u pucnjavi kod osnovne škole Đura Daničić u Novosadskoj ulici Dušana Vasiljeva. On je zadobio 2 prostrelne rane ruke iz vatrenog oružja, kažu u policiji. Stanje pacijenta je stabilno i zadržan je na daljem lečenju, kažu u Kliničkom centru Vojvodine. Istraga je u toku.
Policija intenzivno traga za dvojicom muškaraca zbog sumnje da su 5. januara ujutru u Nemanjinoj ulici napali snimatelja agencije Anadolija i naneli mu teške telesne povrede. MUP je pozvao građane da se, ukoliko prepoznaju osobe sa snimka ili fotografije ili imaju druge informacije koje mogu pomoći u rasvjetljavanju napada, jave na broj dežurne službe 192.
Sindikati nisu zadovoljni uslovima rada zaposlenih u prosveti. Najveći problem su zarade koje su i posle povećanja ostale za oko 8% niže od proseka u Srbiji. Od vlade traže da budu uključeni u pripremu novog krovnog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ali je taj zahtev za sada ostao bez odgovora. Najavili su da će svoja prava braniti protestima i štrajkovima. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Naši prosvetni radnici uglavnom su završili fakultete, ali su im plate i dalje niže od prosečne zarade u Srbiji. Prema rečima predsjednika Granskog sindikata prosvete Nezavisnost Tomislava Živanovića, administrativni radnici u obrazovanju sa 3. i 4. stepenom stručne spreme sada imaju plate koje su niže od minimalca.
Tražimo da se odmah krene u povećanje plata za 3. i 4. stepen s jedne strane i da se krene u korigovanje koeficijenata. Uvedite platne razrede i definište stanje. To vlada i ministarstvo nisu spremni i ne znam kada će biti.
Sindikati traže veće zarade, ali ne beže ni od rešavanja problema, kao što je na primjer višak zaposlenih u tom delu javnog sektora, poručuje predsjednik sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković.
Mi smo sa 110.000 zaposlenih u obrazovanju skratili na 99.000, ušparali smo 3,5 milijarde dinara, međutim, mesto da budžet povećaju, oni su za te 3,5 milijarde skratili budžet za obrazovanje.
Prema rečima predsjednice Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasne Janković, sindikati su od vlade tražili da budu uključeni u pripremu novog krovnog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ali je taj zahtev za sada ostao bez odgovora.
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, zakon o osnovnoj školi, zakon o srednjoj školi, zakon o štrajku i svi ti zakoni, nažalost, negde nemaju tu jasnu zajedničku crtu, što sve dovodi do čestih sudskih sporova.
Unija sindikata prosvetnih radnika za sutra u podne najavljuje protest na kome će se razgovarati o tome kako će u buduće izražavati nezadovoljstvo zbog nagomilanih problema u prosveti. Ostala 3 sindikata također kažu da će to biti jedan od načina da se bore za prava zaposlenih u obrazovanju.
Kultura. Film Zona Zamfirova, drugi deo u režiji Juga Radivojevića, bit će premijerno prikazan u centru Sava. Deceniju i po posle prikazivanja ljubavne priče Stevana Sremca o Zoni i Manetu, scenaristi su napisali novu priču o njihovom životu 2 godine posle venčanja, najavljuje Vladimir Đudović.
Pre punih 15 godina film Zdravka Šotre o Zoni, ćerki bogatog čorbađije ili trgovca Zamfira i siromašnom, ali vrednom Kujundži Manetu, samo u srpskim bioskopima videlo je preko 1 milion ljudi. Kasnije prikazivanje u obliku TV filma ili serije učinili su priču o ljubavi u tek oslobođenom Nišu, verovatno najgledanijim srpskim filmom svih vremena. I ranije su postojale naznake da bi se mogao snimiti nastavak filma, ali do prošle godine nije bilo konkretnijih koraka. Tada su po motivima knjige Zona Zamfirova Šta je bilo posle, Dušice Milanović, scenario za film Juga Radivojevića napisali Ivana i Miroslav Mitić. Reditelj filma Jug Radivojević.
Nadam se da smo dobili film pun emocije, pun jedne pozitivne misli, jer smo mi i pokušali da napravimo film koji će Srbiju predstaviti u jednom izuzetno dobrom i lepom svetlu, koji će govoriti o tome da je zaista moguće da neko ko je pošten i vredan i čestit kao naš Mane, koji toliko voli svoju Zonu, da on može da napravi nešto veliko u životu. Tako da su ljubav i pažnja prema našim bližnjima ono o čemu ovaj film govori, i govori o tome da je Srbija u periodu 1905. do 1908. bila poželjna zemlja. Mi želimo da naša zemlja takođe bude jako poželjna za život, jer ja mislim i da je to vrlo legitimno. Ne moramo samo govoriti o lošim stvarima da bismo na taj način popravili svoje društvo.
Likove Zone i Maneta u nastavku filma glume Milan Vasić i Brankica Sebastijanović, a u ekipi su i Nikola Ristanovski, Ljiljana Dragutinović, Milan Lane Gutović, Tanja Bošković i mnogi drugi dramski umetnici. Posle beogradske premijere, film Vrati se Zone ulazi u sve srpske bioskope.
Američka akademija za film i nauku objavila je spisak filmova nominovanih za nagradu Oscar. Najviše nominacije, čak 14, ima film La La Land Damiena Chazelle, u kojem glavnu ulogu igraju Ryan Gosling i Emma Stone. Svečana dodela biće održana 26. februara u pozorištu Dolby u Hollywoodu. Jedna vest iz naše kuće.
U najuži izbor za ovogodišnju nagradu Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, žiri u sastavu akademik Slobodan Grubačić, profesor dr. Milo Lompar i profesor dr. Dragan Prole, predsednik, uvrstio je knjige Nebojša Grubora, Kant i zasnivanje moderne estetike u izdanju Draslar partnera, Vladimira Milisavljevića, Kada su ljudi nicali iz zemlje, u izdanju izdavačke kuće Fedon, i Jelene Pilipović, Kale Poti, erotološko čitanje Sapfine poezije, u izdanju Akademske knjige. Odluku o dobitniku ovogodišnje nagrade Nikola Milošević žiri će doneti na javnom zasedanju u studiju Radio Beograda 2, koje će slušaoci moći da prate u direktnom prenosu u petak 27. januara u 13 časova. Nagrada će biti uručena 9. februara na dan Radio Beograda 2.
U Udruženju novinara Srbije održana je komemoracija novinaru i uredniku prvog programa Radio Beograda Momčilu Boškoviću, koji je preminuo u sredu 18. januara u 88. godini.
U prisustvu porodice, prijatelja i kolega o Boškoviću su govorile kolege Radovan Pantović i Milorad Denda i fotoreporter Tomislav Peternek. Radovan Pantović je istakao da se Moma Bošković bavio novinarstvom sa strašću, ali da nikada nije bio ostrašćen. O odanosti i posvećenosti novinarskoj profesiji govori njegov 50-godišnji rad u Radio Beogradu. Momčilo Moma Bošković je sahranjen u subotu u Šapcu.
Sport. U 19. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraju protiv španske Baskonije. Meč u Vitoriji počinje u 21 čas i 30 minuta. Mlada srpska teniserka Olga Danilović završila je takmičenje u dublu na Australijan Openu za juniorke, pošto je u paru sa Ukrajinkom Martom Kostjuk poražena od japansko-tajlandske kombinacije Nagata Naklusa 2-1. Olga Danilović nastavlja takmičenje u singlu, a protivnica u trećem kolu biće joj Zil Desai iz Indije.
Švajcarski teniseri Stan Wawrinka i Roger Federer izborili su plasman u polufinale Australijan Opena. Wawrinka je u četvrtfinalu savladao Francuza Tsongu sa 3-0, a Federer je istim rezultatom slavio protiv Nemca Zvereva.
U Francuskoj se održava svetsko rukometno prvenstvo na kojem je do sada bilo dosta iznenađenja. U osmini finala eliminisani su olimpijski šampion Danska i prvak Evrope Nemačka. Danas se igraju četvrtfinalni susreti, a posebnu pažnju privlači meč između Slovenije i Katara, jer je selektor reprezentacije Slovenije naš Veselin Vujović.
Niko nije očekivao takve rezultate da evropski prvak Nemačka i olimpijski pobednik Danska neće ući među osam najboljih evropskih reprezentacija, ali to je sport. Slovenija je plasmanom među osam najboljih na svetu napravila jedan dobar rezultat. Mi ćemo se truditi da na svaki način uđemo u polufinale, što bi bio fantastičan rezultat za ovu mladu reprezentaciju.
Ja se nadam da ćemo na sljedećim velikim takmičenjima viđati Srbiju i pozdravljam sve one koje vole i prate rukomet i trudit ću se da naš rukomet predstavlja na najbolji mogući način.
Kaže Veselin Vujović, opširni o sportu u žurnalu Posle novosti dana, a u predkraj emisije o borbi sa snegom i ledom u Srbiji.
Mađarski ledolomci krenuli su iz Novog Sada nizvodno Dunavom ka Beogradu. Stigli su do prve barijere i rade kod Surduka, saopštile su Vode Vojvodine. Led debljine 20 cm hvata se na Dunavu od Slankamena do Starih Banovaca, dok se nizvodno od Banovaca led gomila i sve deblji. U daljskoj krivini probijen je koridor kroz ledenu barijeru širine 70 do 100 metara, a preostali deo toka je pod ledom. Planirano je da jedan mađarski ledolomac danas prođe celu deonicu koridora od Borova sela do Bogojeva.
Predsjednik opštine Medveđa Nebojša Arsić ukinuo je vanrednu situaciju u toj opštini jer više ne postoji opasnost po stanovništvo i životnu sredinu. Opštinski štab za vanredne situacije nastavit će da prati sva dešavanja na terenu. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je minus 5 stepeni, u Nišu minus 2. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru umereni jak mraz, tokom dana oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5, najviša dnevna od minus 5 do 1 stepen. U Beogradu ujutru magla, tokom dana oblačno uz provejavanje slabog snega. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 7, najviša dnevna minus 3 stepena. Republički hidrometeorološki zavod saopštava da će se ledeni dani zadržati do ponedeljka 30. januara.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.